Arratsaldeon, Gabon, egunon, nahi duzunean entzun dezakezue irratia.com.
Uda on, udazken on, negu on, udaberri on, eta ustaila on. Esan genizuen bagindua zela, baina ustailaren hasiera honetan ere, egin dugu irratia.com.
Eta une honetan, ari gara, eletako erdigunetik, eletako plazatik emititzen zuzenean, Infozazpiko lagunek utzitako azpiegiturari esker, eta Larraitzen laguntzarekin. Ba, Patxita biok, hemen, eletatik zuzenean, arratsaldeko bostak pasatxo dira, eletako erdigunean gaude hemen jendez beterik dago plaza, eta hau da, Euskal Herria zuzeneanen azken eguna.
Herri bat zuzenean dio EHZ festivaleko goiburuak, eta irrati bat ere zer da espada zuzenean. Infozazpirekin elkarlanean ari gara, badakizue irratia.com saio hau entzuten dela Euskal Herriko hainbat irratitan, eta tartean, asteazkenero, arratzaldeko lauretatik aurrera, Infozazpiko uinetan, eta Infozazpiko interneteko gunean ere. Izan ere, irratia.com hori zera. Euskaraz, interneten eta uinetan, FM-ean egiten den, irrati saio bat.
irratia.com, teknologia eta irrati gintza berriak Javi Zabala eta Patzi Gaztelumen diren eskutik.
Zehor duden, zehazki bostak eta bost dira hemen eletako plazan. Eta igandea da, horrek esan nahi du, entzuten ari garena Manu Txauren emanaldia ostiralean izan zela, eren egun izan zela, dagoeneko ja azken egunean gaude, eta balorazioen unea heldu da. Manu Txauren presentziak eta Radio Benbaren presentziak benetan eragin handia izan du festivalean, horretaz ere mintzatuko gara, eta baita ere leku aldatzeaz, leku aldatu da aurten jaialdia, Xiberua utzi eta Baxenafarroko eletara etorri da Euskal Herria zuzenean.
Izan ere, aurtengoa 14. edizioa du EHZ festival honek, Arrosan hasi zen, Baxenafarroan, han egin zituen urte parrastada bat, mendi eta mendikotan izan da gero Xiberuan, eta berriz ere eletara, Baxenafarroara etorri da festivala. Esan bezala, 14. hau indartua izan da, jendetsua, berria, bizia, eta herri bat zuzenean badela ikusi dugu EHZ festivaletik, zuzenean ari garelako irratia.com emankizun honetan.
We'll be right back.
Eta horrela hasi genuen gure jaialdi ere bai, ostiral arratzaldean, heldu eletara, gauzak bere lekuan jarri, nondiren ezagutu, eta ostiralean bertan, Checkpoint Rock filme dokumentala ikuskai. Lehen biziko aldiz Euskal Herrian, azpitituluekin, euskarazko azpitituluak, eta besteak beste, Palestinako abeslari bat, Zafila eta Ferrin Muguruza, bideo lan horren egile eta zuzendari eta gidoilaria besteak beste. Filmea ikusi genuen eletako trinketa horretan, jende asko, eta nolabait ikusten algenuen zer zetorren, zelako jaialdia izango zen, zelako herria, zelako landa eremuak kontzertuak egiteko, zenbat estenatoki, orain artekoak baino estenatoki gehiago, eta nolabait gauak benetan eskaintzen zuen giro ona eta segurantza bat jaialdia arrakastatua izango zela. Milaka eta milaka lagun lehen egun horretan, 12.000 antolatzaileak aipatu dutenez, eta orain entzun dugun, arestian entzun dugun Mano Txau kantari, ba, pentze edo herri gibel herria izeneko eskenatoki nagusi horretan. Eta lehenengo egunetik jabi, giro ona, ezta?
Giro itzela eta jendetza, esan duzun bezala lehenengo egunean, pentsatzekoa da festivala beste dimensio baterako eginda dagoela berez edo eginda zegoela aurretik eta horrek eragin ditu disfuntzio batzuk edo eragin du esate baterako ba, jendea ba, tragoak hartu ezinik egotea jende asko eta jendetza izugarria bildu zelako ostiralean normaldu eginda nolabait esateko ba, larun batean eta igandean hori baina normala da azken orduan iragarrita ez zegoen ba, Manu Txau eta Radio Benbaren presentziak eragin du jende asko eta asko ba, ba, pentsatua ez zeukatenak etortzea ez da? Eta hori ba, noski positiboa da azken finean arrakastaren seinale bat delako eta eskertzekoa da eta gainera eskertzekoa da ere horretan Fermin Muguruzak egin duen lana ez da berari esker ba, etorri baita Manu bera eta bere presentzia ere ikusi dugulako palestinarrekin eta baita Manu Txarekin ekin
فني لغتي وطني وطني فني حبي فني لغتي فني
eta bai aipatzekoa dira ostiral gaueko ekitaldiak Zafa Arapila aipatu dugu rap abeslari emakumezkoa arabieraz kantari hasi zen lehen emakume hip-hop eremuan, hip-hop esaten duen bezala ingurunetan, baina aipatu dezakegu ere arratzaldean lehen orduan berako borrokan taldekoak aritu zirela. Iaz ezin izan zuten jo mendiko festivalean, ba, baten bat gaizo zegoelako, baina aurten ez dute utze egin. Eta gero ba, gaueko lehenengo sorpresa, The Bell Rise taldea ez, estatu batuetatik etorria, Tina Turner punk deitzen dioten Tina Turner hori eszenatoki gainean, emakumezkoa, beltza, indartzua, rockeroa eta benetan gaueko lehen sorpresa asko eta askorentzat.
Bai, Lisak Ekaularen taldeak oraindik egunez jo zuen barikuan, barkatu, ostiralean, eta eta ba jendetza ere bazegoen ikusten, ikusi duten, nik ikusi dut argazki bat, egia esan ni neuen nengoen ikusten, entzuten bai. Baina era bat ikusgarria dela badakigu, Bell Reis taldea, rock amerikar oso gogorra.
Bell Reis aritu ziren Gibelerri estenatoki handian, eta hori bukatutakoan beste bi emakumezko bertan, Palestinatik Safa Arabilat eta bere kide bat, eta atzean platerretan Bad Sound Systemeko Iñaki, Sorkun ere ikusi genuen kantari, eta nolabait Palestina eta Euskal Herrian arteko musika elkartasun horretan beste urraz bat. Checkpoint pelikula aurkeztu zutenean Donostian eman zuten emanaldi bat. Checkpoint aurkeztu da Euskal Herrian azpitituloekin euskeraz, eta beste emanaldi bat. Dam ere etorriak ziren behinola Barakaldoko bekera, eta uste dugu aurrerantzean Palestinako musika gertuagotik ikusteko aukera izango dugula. Eta ostean ba aipatutakoa, Mano Chao eta Radio Bemba.
Bizitzak badauka zenbait arrazoi bizitza ospatzeko. Bizitzak badauka.
Eta egia da, bizitza badauka zenbat arrazoi ospatzeko, eta eletako EHZ hau bada horietako bat. Manu Txau ikusteko Euskal Herri osotik gertuatu zen jendea eletara, Euskal Herritik kanpotik ere bai, Manu Txau ikusteko eta Radio Bemba. Errusiatik etorria zen bera eta gau berean Katalunia aldera egin zuen iez, Matarora, eta pentsa genezakeen eta aurretik ere jende askok aipatzen zuen, eta bertan beste behin ere Fermin Murs eta Manu Txau elkarrekin ikusi genituen. Gogoratzen dugu duela 6 urteko Jaialai Katumbi Express bira, eta bira hori horitarazi ziguten une askotan, ba beste beste Radio Bembakoa musikari berdina dilako, baterian, gitarran, basuan da Manu Txau berak, eta kantuetan ere jozituzten orduko kantu batzuk. Eta gero ba bira horretan hain zenturatua izan zen Sarriren aipat utza, ba horrek ere ba aukera izan zen, ba sarri hemen San Ferminen atarian ba milaka eta milaka jenderen aurrean ba kantatu eta dantzateko.
Willis Drummond ere aipatu beharra dago, Mugaldeko taldea baita, ingeles ez da euskeraz aritzen dena, eta ostean No Smoking Orkestra, Mir Kusturitzaren taldea.
Aipatu behar da ere, Willis Drummond taldeekietako gehienak eletarra direla, eta sekulako kontzertu beroa eskaini zutela bere publikoaren aurrean, eta beste jende askok, naiz eta talde gerota ezagunagoa den, ba ezagutzeko aukera eduki zuen Willis Drummond, iparraldean eta hegoaldean fuerte ari den taldea.
Sarajevoan duela 20 bat urte sortutako taldea da Emir Kusturitzarena, gero gerra dela eta banandu eta talde bikoitza bilakatu zena, eta atzokoan ba eman zigun bere, bueno, atzokoan herenegun eman zigun bere ba punk rock eta musika balkanikoen arteko nahasketa bitxi hori, sekulako frontmana da abeslaria, eta bueno, Kusturitza bera, bueno, ba hori presentziarekin, ba, bueno, beste askoz gehiagorik ez du egiten, ez da, talde horretan, baina sekulako giroa sortu zuen musika balkaniko horrek.
Une batzuetan, violinista trebe horrek egin zituen erakustaldi zenbait, eta Kusturitza berak ere, ba, violinak egindako froga eta leia horietan, ba, parte hartzeko aukera izan zuen bere gitarrarekin, baina egia hori da, ez, musikari, balkanetako musikariak, musikari handia dira, handi, kultura eta asko zaindu eta jagonden kontua da, eta gitan orkesta ederra ekarri zuten bertara. Eta ordubietatik eta laurak bitarte, ba, DJak eta musika elektronikoa nagusi. Eta horretan aipagatzekoa, ba, Miss Digi Blue izeneko neska, DJa, indartzua, musika nahazten oso trebea, eta gaueko ordu horietarako oso musika proposa, oso kaineroa, baina lotara joan aurretik, ba, egin beharreko dantza, salto eta oiuak egiteko modukoa.
Esan beharra dago, eguraldiak errespetatu duela, bai egunak eta bai gauak, eta konbenio bat sinatu duena, eguraldiak Euskal Herria zuzenean ekin, bakarrik euri egiteko lauetatik aurrera. Eta hori, bueno, errespetatzen ari da, orain arte behintzat errespetatzen ari da.
irratia.com Euskal kultura digitalizatzen, kultura digitala euskalduntzen.
Ba, jarraituko dugu irrati saioarekin, jarraituko dugu EHZ honek eman duenarekin, eta aipatzen genuen ostiraleko saioa izan ziren talde gehiago ere bai, tartean zura izan zen itsasoa izeneko kafe kulturalean, Moskorri, Murmurao, Zezenaren taldea, Milzup izan ziren antxarteta gunean, hor gune txikiago bat, musika kolektibuentzat, baina aipatuko ditugu larunbateko taldeak ere, izan ere asko eta asko izan dira, egunez eta gauez egon dira taldeak, goizean goiz hasi eta kaleko animazioarekin batera, ba, gero kontzertuak. Kaleko animazioa aipatu eta oraindik hemen dagoen talde bat, funkfarrea bat, Fishboneko kamiseta duen gidari batekin, eta benetan funk doinu politak eta dantzagarriak, ba, goiz da arratzalde eta ematen duenez, igande honetan ere arituko direnak. Entzuten ditugun hauek, Onjardiko zura dira, musika beroa, musika alaia, bosanova euskeraz, eta gaur bezalako eguzkitzua den egun batetarako oso aproposa. Gainera, bakigu Xabi ere Twitterreko gure jarraitzailea dela, eta berain eskainiko diogu kantu ederrago. eta larunbatak, ba larunbatere asko eman zuen. Nomadak Teixakoek bere dokumentala eman zuten trinketean, hainbat pase egin dituzte asteburuan zehar. Afrikar dantza ikastarotxo bat ere egon da, Afrikar dantzak egon dira, eta oso arrakastatuak izan ziren breakdance ikastaro, hip-hop saio eta bestelakoak. Eta arratzalde partean berriz, ba, deabroak telatuetan taldearen kontzertua, beraiek zabaldu zuten pentze handiko kontzertu eremoa, eta benetan entregatu egin ziren. Zaila da horrelako jaialdi batean lehen taldea izatea, baina deabroakeko aritzek lortu zuen jendea bereganatzea. Hiruzpalau aldiz jeitzi zen estenatokitik publiko artera, kableak ematen zuen guztia emanez, eta benetan txesu daka hasi aurretik, ba, pabelloia dagoeneko girotuta utzi zuen.
Ostiralean aritutako taldea entzuten ari gara Bell Rise, baina larun batean aipatu behar da Txesu Daka ere ibili zela bere musika, mestizo musika horrekin, ba, gaua alaitzen, eta beste aldetik ere ba, esperimentu bitxia, ez da, alako txotxongilo rapero batzuk, ez?
Bai, oiek beranduago izan ziren, baina Txesu Daka pentzea hundian zuen bitartean, hemen itsasoa ostatuan, kultur ostatu honetan, udaltzainak ikusteko aukera izan zen, eta benetan jendearen artean harrera ona hartu zuten Santutxu eta Bizkaia aldeko bertolariek, Freddy Paia eta Txaun leku izan ziren bertolari bezala, eta udaltzainak atzean, beraien txapel gorriarekin, ba, bertuak, musika eta irudiak ustartuz. Eta Txesu Dakak den ostean One Click Noodles izeneko talde bat aritu zen estenatoki txikian, rock jarrera bikaina, esperientzia handiko mutil gazteak eta publikoa beren ganatu zuten. Baina gaueko behatzi terdiak heldu zirenean, getxotik etorritako We Are Standard, estenatoki handian jo duen euskal talde bakarra izan da We Are Standard, baina talde handia dela demostratu du. Jende askok lehenengo aldiz ezagutu du talde hau, harrituta, dantza batean, argiekin ere joko itzela, eta gauean sartu ginen gogotzu, We Are Standard jotzen zuen bitartean gautu zuelako hemen eletan, eta sekulako girua, dantza, diskoteka erraldoi bat eta elektroniko bat bilakatu zen, eta hori ondo uztartzen du Standard taldeak. Rocka eta elektronika uztartzen ditu, bi bateria, bi gitarra jole, basulari, abeslaria eta batutan teklatuak ere bai. Jarraituko dugu tinko.
Eta ostean indartzu Arrasatetik Deskontrol taldea, hemen jaeldi honetako ezaugarrietako bat da anistasuna, musika anistasuna, eta hori ere igartzen da, ba, taldeen arteko hori aldaketetan, ezta, ba, rapetik rock gogorrera, rock gogorretik punkira, eta punkitik mestizo musikara, hemen denetarik dago gustu guztietarako.
Eta gaueko, eta behar bada jaialdiko sorpresetako bat, Puppet Mastaz izeneko txotxongiloak. Hip-hopa eta antzerki gintza uztartzen, emanaldi bitxia, hainbat txotxongilo taulatu gainean, luze joan zen, baina jendeak dantzan erantzu zuen, jende asko, milaka lagun estenatoke handian, eta Manu Txao egon gabe ere, festivalak jakindu jendea biltzen asteburuan, eta sorpresa izugarria izan zen Puppet Mastazena. Eta ostean, ba, beste sorpresa atzegin bat, musika elektronikoa, digiak, irudieak nahaztuz, eta soinuan egiten zituzten efektuak, eskratxak edo atzera aurrerakoak edo abiadura igotzea, pitch hori igotzea, ba irudian ere nabarmentzen zen, eta alde horretatik BitTorrent izen bitxi hori eta interneteko erabiltzaileok horren beste ezagutzen dugun hori, ondo asko erakutsi zuten ba, lagun hauek. Eta larun bata ere ondo bukatzeko, ba Digimagic dagoeneko festival honetan ohikoa den Baionako disko jartzailea. Digimagic abila da platerrekin, hori lehendik ere ezaguna genuen, baina Bart beste behin ere erakutsi du jendea berenganatzen badakiela, eta berdin duela hip-hopa jarri edo reintza egiten bazin edo beste edozein kantu ezagun, jendea tartan jartzeko eta bere eskuekin duen trebezia hori plateren gainean, ba agerian usteko. Digimagic Baionatik benetan ikusgarri.
Baina Euskal Herria zuzenean dena ez da kontzertuak, esate baterako une honetan entzuten duzuen musika, atzetik entzuten den musika WOMP orkestrarena da. WOMP orkestra haizeak eta txaranga giroa nahazten du. Sabela edo WOMP da zelan da, umekia eta negoten den sabel barruko hori, eta orkestra, orkestra ibiltaria da. Haizeak gehien bat eta perkusioa, baina sekulako giroa sortzen dute kalean, eta kalean gaude, esango nuke estraineko, zenben Euskal Herria zuzenean, lehenbizi badagoelako eremu bat kalean dena, edo herri baten erdigunean. Eta jaialdiari buruz eta gauza hauei buruz hitz egiteko Eneritz daukagu gurekin antolakuntzako kidea. Kaixo arratsaldean.
Bai, arratsaldean denei.
Zer moduz, gira? Gaur ja azken egun ez da akitua.
Ez gira akituak. Badugu orainik indarra azken ekitaldi guztiak ongi pasatzeko eta desmontaketa guztiak ere eta desmontaketan harituko gira aurrengo aste osoan.
Lehenengo eta behin Eneritz, sorionak eta urte berri hon, izan ere aurtengoa berezia izan da, berriz ere Baxi Nafarroan da festivala, ematen du gauzak ondo joan direla, baina hori zuk aipatu beharko duzu. Antolaketaren ikuspegitik, zer izan da aurtengo EHZ hau?
Izan da desafio handi bat, pario bat, pasabegirelako Siberuko pentze batetik Baxi Nafarroko herri batera, plaza batera, eta egiten alda irabazi dugula gure parioa, inbidoa jo ginoan eta irabazi dugu. Hogeita bimila pertsona izan ditugu gure artean hor ostiral, larun bat eta igandean. Zazpireun biztanle ditu eletak, beraz pixkat gauzak perspektiban emateko. Hogeita bimila pertsona zazpireun biztanleko erri batean. Ostiralan 12.000 pertsona izan ziren. Manu Txao, Safara Pilat eta Fermin, Emir Kusturika eta besteak ikusten. Atzo larun batez 5.000 pertsona eta gaur ere igandaz beste 5.000 bat pertsona bildu dira, beraz arrakastan dira.
Eleta zazpireun biztanleko herria da, baina biztan denez plaza handi bat du hemen herriaren erdigunean, pareta bakarreko frontoia, baina zenbat ostatu?
Bai, guretzat gutxi, baina beti gutxi dira guretzako. Ez, badira bost ostatu, bai, bada laje, bada kafe trabul, kafe garra hoia, horiek dira antzerki talde bat dira, eta kafe kultural bat egiten dute, bada agerria, bada postak ostatua, badira ostatuak, eta noski badira EHZ-etako txosnak.
Kontua da, herri bildua dela, plaza handi bat duela eletak bere barnean, eta plaza hau bilakatu da bai egunez eta bai gauez festivalaren erdiguneetako bat, gero aipatu dugun pentze edo landa eremu zabal horretan, ba, beste milaka eta milaka lagun sartu dira kontzertua ikusten, baina aipatu daiteke herri bildu batean egiten den lehen festivala izateko, ba ondo joan dela, ezta?
Bai, bai, oso ongi joan da. Gure helburua zen plaza hontarat joanez, egunean hainbat animazio egitea, denbora berean 11.000 gauza pasatzea, eta abantaira du eletak plaza nahiko bildua dela, eta orduan ba, isteko aproposa da, eta azkenean egin dugu hiru egunez komunitate txiki batean bizi izan gara, eta baziren bost eszena ezberdin, baziren kale antzerkia, baziren musikerria bezalako kolektiboak, baziren txarangak, baziren joaldunak, trikitilariak, baziren kontzertuak, bazen denetarik plaza honetan.
Irakurri diogu beibaskinfo.com webunean hemengo alkateari egindako elkarrizketa batean, nolabait islatzen pizkat hemengo biztanle batek eukiditzaken edo eukizitzaken beldurrak edo pizkat usatzeko benetan balorazio bat esperientzia hau bizi izan eta gero ba, erabat positiboa dela bere ahotan, pentsatzen dut hemengo biztanleen ahotan ere, iritziz ere izango dela. Azken finean ez da erreza hemen bizitzen jarraitu behar duen herri baten bizimodua kombinatzea jaialdi baten antolaketarekin, ez da?
Bai, egia da, nahi izan ditugula eletarrak beti asoziatu gure festivalean. Denak gonbidatuak izan dira, beraz eletar guztiak gonbidatuak izan dira festivala bizitzera. Egia da, jendeak asiera mazitura belduk batzuk, zer zen hau, hainbeste jende, nola pasako zen. Deia izan ditugu jartzen batzuk, goizero bilkurak egin ditugu festival demoran erritarrekin, lehenago ere egin genituen bilkureidekiak. Eta jendeak gaiten zuen, adibidez, soinu aldetik batzuk uste zuten haien etxea dardarka arituko zela, eta azkenean esatu zuten lo normal ere egiten zutela. Eta jendea biziki pozik, auzapezak esan digu erriko etxean gure etxean bezala aritzea, beraz denak oso pozik.
Dena dela aldaketa ona izan da, izan dela, baina leku aldatzeak eragiten ditu desajuste, desoreka batzuk eta horiek ere sufritu behar izan dituzu, ez da, horten?
Ben oski lehen urtea zen, ez genekien dena deskubritzen ginoen, azkenean dena behar zen muntatu, plaza bat bagi nuen, behar zen irudikatu, eraiki eta olakotan beti izaten dira, ez, hobetu beharreko gauzak, aurre ikusi ez dituzun arazo batzuk edo uste ez bezala ateratzen gauza txiki batzuk, baina oroak dena oso ongi pasa da. Aurtengo esperientziak balioko digu orainik urrengo urtekoa hobeto eta sutzeko, eta uste dut denek eginen dugula balantze edo bilan bat, eta gauzak bide honetik doazela.
Gehien bat somatzen zen, nolaitik gaindituta egitura eta antolaketa normala denez ostiralean etorritako jendetzaren ondorioz, ezta?
Bai, nik nuke jaren gaindituta, jaren dut ala ere, aipatzekoa da, eletak, zazpireun biztanleko herri batek, 12.000 pertsona xurgatu dituela gau batez, ongi pasa da, jaren dut herrian ez da ezer hautsia izan, dena ongi absorbatua izan da, jendea manutxau baino lehenago iritsi dira, manutxau kondiotzen zuen 10ak zara urtenetan jendearen 1.5 hor egon zen, noski, holako jendetza egotean gaueko 8:00 hamarretara izan dira bi ordu oso ero, jende pila bat etorri da, hala ere, bai zirkulazio aldetik, hemen ez da laukarrileko autopista bat, hemengo bidea, hala ere, zirkulazioko jendeak kriston lana egin du, gauzak aurrera daite zen, jendea garaiz sartu da kontzertura, egia da, pixkat hilara batzuk egin behar izan direla, bai txantxoak hartzeko eta holako gauzak, baina ez da desmasiarik izan, eta ez da gertatu izan da festival batzutan, jendearen aserreak holako mugimendu batzuk sortzea, eta hor ez da bat ere holakorik pasa, beraz konforme egoteko moduan.
Biba eleta esan beharko dugu, beraz, eta hori ere aitortu dezakigu, Hemen ginen Arratzaldeko bostetarako, eta ikusi genuen nola jendea hurbiltzen da hurbiltzen ari zen, parkinetan ez da inolako arazorik egon, parkinetik eleta herrira autobus bat ibili da etengabe gauta egunez, da hori ere eskertzekoa da, nolabait hartzaileak ondo errezibitu ditu herri honek, antolaketak jarri ditu neurriak, Eta gero, niri behintzat, deigarria egin zitean eta eskertzekoa kontzertu ere mura sarrera bat egotea eta irtera bat. Momentu batean ere ez da egon hor tapoirik edo ezer, eta hori benetan eskertzekoa da, eta bueno, antolatzailek ere kontzertu bakoitzaren ostean aipatzen zuten hori estenatukitik, eta ikusia dugu beste kontzertu handi batzuetan, Bilbon eta ba, nola ba, ere mugak ez zuten ematen ahal sartu eta irtetzeko, eta alde horretatik ikusten da mala urteko esperientzia dagoela, eta alde horretatik oso zoriontze, oso ospatzekoa da hemen gertatutakoa. Herri bat zuzenean aipatu duzue Goiburuan kanpainan eta festivalaren inguruko afitxa eta mezuetan. Bete da, amet hori?
Uste dut, bete dugula. Herri bat zuzenean erran nahi zuen goizeko lehen orduetatik gaueko azken orduetara herrian izan entzela bizia, izan entzela mugimendu kulturala, izan entzela jenden arteko hermanak, izan entzela hainbat eta hainbat gauza, eta hori gertatu da, ez ahiten nik irudi batzuk. Atzo bazen Quality Street kale antzerkia, hor plaza librean ziren frontoi idekian, eta mila pertsona eserik ziren lurrean, haiek ikusten. Gero udaltzainek egin dutelarik haien kontzertua Trabul taberna barruan, ba, diendea betea zen, bazen amatxi bat, herriko etxe gainean bizi dena, bazen txaranga bat hola jotzen eta amatxeari hola zure begiek kantua jo diote, eta gero jende guztia amatxeari txaloka, eta ez dakit hori da herri bat zuzenean, hori zen guk nahi genuena eta hori gertatu da.
Eta kanpotik etortzen den jendeari eta euskal kultura bizi ez duen jendeari nola luzatu zaio aurtengoan EHZ festivala? Erakutsi da, badela herri bat, hizkuntza bat, kultura bat?
Bai, hori da Euskal Herria zuzenean festivalaren helburuetako bat. Adibidez, ba, EKakoek euskarazko kurtsoak eman dituzte. Beti ere, saiatzen da Euskal Herriko taldeak presentzia bat izatea. Euskarara sentsibilizatzea kanpoko jena. Adibidez, taldeen agibelez zena, no? Loja edo hietan. Bazituzten hitz batzuk, ba, euskaraz emanak eta inglesez, eta ba, baitira mundu soko taldeak. Piskat erran ditzaten, ez, hemen Euskal Herrian gira eta euskaraz hitz batuko bota ditzaten. Badira, hala, merkatu bat batzen goizean eta be, hala, Euskal Herriko elkarteak izan dut haien tokia, izan dira ere bai herri ekoizleak, Euskal Herriko Laborantza Ganbarak bere bazkaria prestatu du, Euskal Herriko Laborantzaren aldeko bere lan aurkezteko parada izan ez, hemen zuek egon zarete emititzen, ez, herri irrati bat, Euskal irratiak ere ibili dira, pixkat ez, horrela saiatzen gara, ez, gure izaera erakusten.
Orokorrean, uste duzu, ona etortzen den publikoa, bataz bestekoa eginez, erabat konstiente edo gehien bat konstiente dela, hau ez dela ohiko festival bat, ohiko festival komertzial horietako bat, ez da?
Espero dut konstiente dela, ze, ez badira konstiente, uste dut, geizki guazela, ez? Zut inor ekin kexatu nahi, baina guk gure izenan ez dugu alkohol markaren izenik, ez bankuren izenik, guk ez dugu programazio enpresa bat montatua ekartzeko izarrak eta ez dakitzer, zain dut, gu 600 laguntzaile gira hemen festivalan lanean, 80 bat antolatzaile urte osoan lanean, denak borondatez ari gara, kritika, gaur egungo sistemari kritika egiten diogu, ez gira konforme gure gizartea ba, biltzeko maneraz, eta guk nahi ditugu alternatiba konkretuak proposatu, adibidez birtziklaketarena, bazkari biologikoa, laguntzailek ditugun janariak denak erriko ekoizpenetatik eta biologikoak dira, arrosa sarea, arrosa irrati sarea Euskal Herria zuzenan festivalean sortu zen horren lehen ideia, zakit hori da gure izaera.
Gaur bilanaren eguna da, azken eguna da, eta bilan horretatik zer nabarmenduko zenuke zuk egun honetan?
Beraz hori, izan den jendetza, 22.000 pertsona, ostiralan egon diren 12.000 pertsonak Euskal Herria zuzenean 14 urtez existitzen dela, etzen sekula izan egun batez hainbeste jende. Gero giro aldetik egunean zehar lortu dugula nahi genuena, egunean zehar jende hainbat plazan egotea, hainbat animazio izatea, herri giro bat sortzea, eta dena espiritu sano batean pasadela, ez da egon inolako aipatzeko istilurik edo desmasiarik, eta hori da gure espiritua transmititu diogu festivalariei, eta festivalariek egin dute ez Euskal Herria zuzenean.
Eta zuze aukeneritz, nola bizi izan duzu festivala? Izan duzu aukerarik, talderik edo kontzerturik edo antzerkirik ikusteko? Konta iguzu.
Ikusteko ez, entzuteko hola ni bulego txiki batean nintzen lanean, horren iluzinguratua. Egiten maigituen gure webgunean jarraipen berezi bat, ehzfestivala.com/zuzenean. Beraz, hori koordinatzen, eta gero kasetari, infozazpikoak salbu, kasetari hainitz, piskatazpik. Gauza asko galdetzen dituzte, beti ez dira segula pozik, beti behar dira, eta bo, horiek piskat hartu. Eta bai, konkretuki, atzo ikusi nuen kontzertu bat, BitTorrent, eta ez dut besterik ikusi egia esateko. Bakarrik bazkaltzera bidean, hola, batzetan txaranga batzuk eta hola, baina, hala.
Eta ehz-festivala.com webgun hori aipatu dugu arestian ere, hainbat aldiz, gure irratzaioetan, baina ikusi dugu lehen da biziko aldiz, festivala zuzenean aritu dela, nolabait, audio zatiak, bideoak, argazkiak, kronikak, nola pasatu da guzti hori?
Bai, hori ideia hori sortu zitzaigun, ikusiz gaztetopaguneak, bere webgunean egiten duen jarraipenak oso komunikatiboki oso interesgarriak direla. Gazte sareako lagunak izan ditugu laguntzen, Euskal Irratietako lagunak ere izan ditugu laguntzen, eta Kanal Dude Herri Telebistak ere bideo batzuk egin dizkigu, eta gero guk egin ditugu testuak, argazkiak, bideoak, soinuak. Beraz, ikusi nahi du, hemen egonez denak, badu eletan gertatu denaren kasik guziaren bilduma gure webgunean.
Baita ere kanaldude.orgen eta peibaskinfo.comen badira kronika eta elkarrizketa eta bideo interesgarriak. Nabarmentzekoa da ere bideoetan kanaldudeko lagunen lana, ez da?
Bai, haiek etorri dira 10 bat lagun eta 15 bat lagun, jatu, eta aritu dira sekula topean lanean egin dituzte zinez haiek ere egin dute editazioa, errealizazioa kontzertuetan baziren bi pantaila gigante eta haiek egin dute hori errealizatu zuzenean. Bideoak ari dira zintzilikatzen, kalitate handikoak, profesionalki eginak eta Aldude da Baxenafarroko herri txiki bat, 1000 biztanle izanen ditu, han dute haien egoitza, denak hori euskaldunak, basena fartarrak eta egiten duten lana biziki polita izan da.
Ba, mila esker gurekin izateagatik eneritz eta, bueno, zer esango dizut, gaur gauean behintzat edo bihar atxeden hartu, ez dakit gaur gauean uste dut ez oraindik, baina atxeden hartu egun hauetan eta pentsatzen dut, datorren urtean ere festivala izango dugula, noski.
Bai, saietuko nahi atxeden hartzen, bai. Justu bukatzeko hitz bat zori gaitzaz hemen festivaleko muntaketan ginerarik gure 8 laguntzaile eraman zituzten. 3 laguntzaile preso dira hor eta beraz ez ditugu gure hartan izan. Laguntzaileak egin dugu goizan argazki bat erakusteko gure sustengoa eta behori nahi dugu denei jakin festivalan ere haiek egon direla eta festivala haiekin izanen dela beti.
Irratiako egiten dugun on partetik ere, ba, Goraintzi eta Eskuminak, Gilen, Eneko eta Ibairi.
Bonsai dauz emendi, aurten ere eta, diain zina doa, behatxez eta, musika eta batez ere besta munduko kulture topak eta da segidezago ahbasoen hilotik urain ere ez dugu amore bani euskara gure nahi nagusitik Sa perdita arriskuri.
EHZ eta festivala aipatu ditugu, EHZ eta internet ere aipatu ditugu, eta, bueno, bakizu gure irratzaio honetan horrelako gaiak maiz jorratzen ditugula, musika, kultura eta teknologia berriak lantzen saiatzen gara, eta festivalean ere, ba, internet eta teknologia berriak presente izan dira, eta besteak beste guk aukera izan dugu, ba, ehzfestivala.com horretako webmasterra edo sortzailea den Peio ezagutzeko, eta hemen dugu gurekin. Arratsaldeon, Peio.
Arratsaldeon.
Azteko, nola montatu duzue ehzfestivala.com webgune berri hori?
Lehenik gunea egin genuen, Jumlarekin, matxinekin egin du, bera da arduradun bat. Bera diseinua egin eta nik Jumla tenpleta egin eta hasi ginen betetzen. Haiek betearazi zieten ere laguntzaile bat zuei, eta hola sinen, eta joan den astean egin dugu jarraipen berezia, bo aspalditik pos ginuen, baina montatu dugu beste Jumla bat, eta hori zen gaur eta badairu egun hasi gira betetzen soinua dena.
Aspaldian ari zarete webgune honekin, eta uste dugu denbora guzti honetan ere nahiko arrakastatu esango dela. Baina zer eskatzen zuen jendeak webgunean zertean, edo zer da bereziki atentzioa ditu dizuen azuei?
Ba, gauza da, gune nagusiaren za bereziki bizkuntzetan izatea, euskaraz biztan dena, baina nire frantsesez, informazio praktikoen zat, eta gure ustez, jarraipen bereziaren za, zen bereziki albezain bat gauza izatea, argazkiak, soinuak, ja, adibidez, nik ez dut ikusi festivala eta aste honetan behiratuko dut jarraipen berezia eta jakin edutze pasaden.
Hori konpentsatzeko, zuk pasaduzun pena hori guztia konpentsatzeko, esan behar diogu jendeari sartzeko EHZ eta gidoia festivala.com webunean, eta bertan elikatzen joan zarete egun hauetan.
Bai, eta ez dugu bukatu oraindik.
Eta ez duzu bukatu, baina momentu honetan ikus daitezke bideoak, ikus daitezke airetik egindako argazki oso ikusgarri batzuk, ez da, besteak beste. Zer gehiago nabarmenduko zenukezu?
Saiatu duguna da, biztan dena manutxauen argazkiak eman ditugu eta olako gauzak eman ditugu, baina saiatu gira ematen albezain argazki gehienak, talde txiki bakoitzaren argazkiak ematen, bideo txiki batzu egiten erakusteko nola zen kalean, giroa eta zer gertatzen zen hemen Eletako plazan, eta hori erakutsi nahi genuen, eraz, espero dugu maitatuko duela jendeak.
Sare sozialak ere baliatu dituzue eta ikusi dugu aste honetan bertan, Facebooken adibidez, ba EHZ erabiltzaileak lortu dituela ia 4.000 lagun, behar bada dagoeneko gehiago dauzka, alde horretatik zer erabilpen egin duzue sare hoienak?
Hori da gure komunikazio taldea aritu da hortan, bereziki, eta albezain bat berri ematen Facebooken, eta iduriz jendeari gustatu zaio, zer denek izena eman dute, La humila deia kristona da, ez dira 50.000 pertsona hemen Eletan, eta ja deia la humilek balin bakite erabiltzen Facebook eta interesatzen badira guk egiten dugun lanari, ba, bikain.
Beraz, aurrerantzean ere, sare sozialak, webgune hau eta beste proiektu batzuk ere behar bada izango dituzue buruan, ez da?
Deia lehen urtea zen egiten genuela hori, jarraipen berezia eta lehen gune simple bat genuen. Espero datorren urtean berriz eginen dugula eta hobe, organizazio hobe batek, handiago batekin eta ikusiko.
Gu gehu apuntatuko gara, Facebooken lagun bezala, festivalaren lagun bezala. Eta aipatzekoa da ere, ba, lehendabiziko aldiz ere, herri batean garenez, ba, bestelako azpiegitura batzuk baditugu, normalki herri batean egoten direnak, ezabate baterako, ba, prensa gela edo txoko honetan, ba, wifia eta internet konexioa ere badela, eta hori eskertzen dela, ez da?
Bai, bai. Gainera hemen ez da ADS elik ez da hemen, eta justu erriko etxaren zat eman dute linea bat.
Lehenengoa, horregat, beraz.
Bai, Eletako lehengoa. Eta horregatik guk erabiltzen aldugu, da bikain. Beda hori da erriko etxak egin dituen indahak, ze haiek ere erritarrek eta erriko etxak bultzatu dute, nahi dute festivala hemen pasatzea eta berriz hemen egotea. Eta,
bizan da martxa honetan, datorren urtean ere hemen izango dela jaialdea.
Bai.
Badirudi baiet, guk guzti horiek zoriendu behar ditugu, EHZ hau egitea albidetu dutenak, eta aipatuko ditugu zenbait webgune, bai gaur eta bai hemendik aurrera ere, ba, festivalaren gainean informazio eskaintzen dutenak. ehz-gidoifestivala.com aipatuko dugu, gune nagusi bezala, hor badira bideoak, argazkiak, kronikak, eta gauza gehiago. Aipatuko dugu ere kanaldude horrege, bideo gintzan herritalde bat, telebista parte hartzaile bat egiten duena, eta bideo batzuk egin ditut, da lehenago Eneritzek aipatutako zuzeneko errealizazio hori, peibaskinfo.com ere aipagarria da, kronika zenbait egin dituelako, batez ere frantsesez, martxataburruka.info ere kronika batzuk agertu dira, eta badirudi EHZ eta errealitate bat dela gaur egun baita sarean ere, ezta?
Bai, ba, hobez, horrek eran nahi du jende gehiago ikusiko duela, eta berdin datorren urtean jende gehiago ukanen dugula, espero, eta guretzat hori da helburua, gisa duzez, denek helburu berdina dugu.
Eskerrik asko, Peio Etxekoin, gurekin
egoteagatik.
Segi gogor, segi hor lanean, eta merezi du benetan ba, lortzeko, ba, ikusten ari garen agune honetan hemen Eletako plazan, ba, jendea jolasten, umeak frontoian, txaranga kalean, eta hemen herri giro erdian gaude.
Eta guk aipatuko dugu saio hau irratia.com saioa dela, Infosazpi irratiarekin egiten dugun emankizun berezia, eta saio hau bera ere datozen asteetan zintzilik eta entzungai egongo dela podcast bezala, irratia.comen bezala, Infosazpiren webgunean, infosazpi.com. Eta Jimmy Arrabitek sortutako doinu hauekin agurtuko gara beste behin ere. Ikasturte honetako azken saioa duzu hau, azken saio berezia, baina ezin genuen utz egin zita honetara. Eta oraingoan gure ordenadore txikiak eta gure gogoak ekarrita etorri gara Eletara. Laguntzaile izan ditugu Infosazpi irratiko kideak, Larraitz ibili da soinu lanetan, eta eskertu behar ditugu ere Txandi, Agin, Gari eta gainontzeko lagunak ere, eta hori, esan dakoa, urrengora arte, eta uda on pasa, eta irailean berriz izango duzue.
Irratia.com